ipsum et cum ipso et in ipso. Est mi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Formati, audemus dicere.